Mirëdita, nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim kryetitujt e këtij edicioni. 15 deputetë e ministra të kuvendit të Kosovës do të përballen me procedurë gjyqësore pas hedhjes së gazit lotësjellës. Serbia po negocion blerjen e armëve nga Rusia pas vizitës së Vučićit në Moskë. Ministri i jashtëm rus dhe ai britanik takohen në Moskë, bëhet thirrje për bashkëpunim rreth sigurisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia është duke negociuar blerjen e helikopterëve ushtarak nga Rusia, duke krijuar mundësi për rritje të tensioneve në Ballkan. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin i ka thënë një televizioni serb se është arritur bashkëpunimi i nivelit të lartë ushtarak në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe atij serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së këtij të fundit në Moskë. Vulin ka thënë se Serbia dëshiron të blejë helikopter dhe krijimin e një baze për helikopter rus në Beograd. Zyrtar rus po ashtu kanë thënë se Serbia dhe Rusia janë duke diskutuar sisteme traketore dhe disa sisteme të mbrojtjes ajrore nga Bielorusia. Vulin ka thënë se bashkëpunimi ushtarak dhe për çështje të tjera me Rusin kanë ndryshuar dhe fuqizuar pozicionin ndërkombëtar të Serbisë. Pavarësisht marrëdhënieve të acaruara, Londra dhe Moska duhet të bashkëpunojnë në sfidat për siguri të botës, ka thënë ministri i jashtëm britanik Boris Johnson, derisa ka nisur takimin e parë të ndonjë ministri britanik në Rusi në 5 vitet e fundit. Duke folur para nisjes së takimit, Johnson i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se pavarësisht problemeve në marrëdhëniet bilaterale, Rusia dhe Britania duhet të punojnë së bashku për paqe dhe siguri. Johnson ka thënë se të dy kombet duhet të bashkëpunojnë për marrëveshjen përthamore me Iranin, kërcimet e Koreas Veriore nga programi i raketave dhe arritjen e paqes në Siri. Lavrov ka thënë se dëshiron të bisedohet dhe të tregohen hapa konkret në rregullimin e kontakteve. Marrëdhëniet tona nuk është sekret, tashmë janë në pikë shumë të ulët, ka thënë ministri rus. Relacionet në mes të Moskës dhe Londrës janë acaruar për shkak të dallimeve rreth Sirisë dhe Ukrainës, si dhe supozimeve se Rusia ka ndërhyrë në çështjet politike në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Rusia i hedh poshtë këto akuza. Marrëdhëniet tona me Rusinë nuk mund të jenë si zakonisht derisa Rusia vazhdon të bëjë përpjekje për destabilizim të shteteve evropiane, duke përfshirë Ukrainën, ka thënë Johnson, para se të takohet me ministrin Lavrov. Separatistët katalan janë gati të fitojnë pushtetin në rajonin e pasur spanjoll pasi zgjedhjet rajonale e përballen me pengesë të ashpër kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy dhe liderët evropian që e mbështetin atë. Pasi janë numëruar gati të gjitha votat, zyrtarët kanë thënë se partitë separatiste kanë fituar një shumicë elementare në parlamentin e Katalonjës. Ky rezultat tregon se mund të vazhdojnë tensionet politike të cilat kanë dëmtuar ekonominë e Spanjës. Rezultati i papritur krijon situatë për kthimin në fuqi të presidentit të shkarkuar të Katalonjës, Charles Puigdemont, i cili ka bërë fushat nga Bruxelli. Prokurorët shtetërore kanë akuzuar atë për kryengritje, duke e përballur me arrestim në rast se kthehet në Spanjë. Shteti spanjoll është mundur, ka thënë Puigdemont përmes një fjalimi televiziv, ose Rajoy le të ndryshojë mënyrën e qeverisjes, ose ne do ta ndryshojmë shtetin, ka shtuar ai. Ushtria Ukrainës e ka thënë se një nga ushtarët e saj është vrarë dhe dy të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të shtetit. Përmes një deklarate, Ministria e Mbrojtjes ka thënë se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë shkelur armpushimin 16 herë. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se forca qeveritare kanë shkelur armpushimin 28 herë duke përdorur granata hedhës, artileri dhe armë të tjera. Në konfliktin mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorus që mbajnë disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.300 persona nga prilli i vitit 2014. Armpushimet në kuadër të marrëveshjes së Minskut me qëllim të zgjidhjes së konfliktit kanë dështuar disa herë. Një armpushim i ri është saktuar të zbatohet gjatë periudhës së festave në natën e 22 dhe 23 dhjetorit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë ka nisur procedurë gjyqësore për 15 raste ndaj deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Disa nga këta zyrtarë tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Nëse deputetët shpallën fajtor, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vite burg ose 10.000 euro gjob. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtar të lartë shtetëror në Kosovë, përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tri partive politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topallit, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Katria, Glaukon Jufca, Aida Derguti dhe Teuta Haxhiut. Ndryshe në dhjetor të vitit 2015, por edhe gjatë të seancave pasuese, deputetet e opozitës në atë kohë takonin subjekteve politike Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi, kanë hedhur gaz lotësi as brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Aktualisht gjykata po procedon me gjykimin e deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Donika Kadabujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli. Pal Lekaj ish deputet i kuvendit të Kosovës, aktualisht ministri i infrastrukturës nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në kuvendin e Kosovës kanë qenë veprime për të mbrojtur territorin e vendit dhe për të forcuar shtetin.
Gjykata themelore duhet merë vendime çfarë duhet në favor të deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Mendoj që ndoshta është një precedent që deputetët mos veprojnë edhe atëherë kur duhet për me vepruar për të mbrojtur atë betimin që e kanë dhënë, dhe në këtë rast edhe unë kam dhënë betimin që këtë soaz, ne kemi vepruar dhe mendoj që çfarë do vendimi është i pranueshëm për mua dhe pastaj unë do të marrë vendimin e merituar.
Ministri Lekaj thotë se në rast se gjykata merr një vendim dënues për të, atëherë ai do të tërhiqet nga posti i ministrit. Nga ana tjetër, ish kryeprokurori i shtetit Tahir Reca, aktualisht avokat, sqaron se nëse deputetët për këtë vepër shpallen fajtor, ekzistojnë mundësi për ankesa në shkallë të ndryshme të gjykatave.
Po nëse shpallen fajtor dhe shkojnë mbajtje dënimi dhe mungojnë më tepër se 6 muaj, ata humbin edhe statutin e deputetit.
Nëse deputetët shpallën fajtor në bazë të veprave për të cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vjet burg ose 10.000 euro gjob. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohës të çështjeve politike në Maqedoni kanë thënë se komuniteti ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesën e realizimit të reformave, duke shtuar se kjo pëndodhe dhe për shkak të mungesave të deputetve të partizë VMRO dhe PMNE, të cilët nuk kanë qenë pjesë debatit për bugjetin ose në atë për gjuhët. Ata thonë se miratimi i disa ligjeve edhe mund të realizohet me një shumicë elementare në kuvend, mirë po zbatimi i tyre do tjetë shumë i vështirë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se fakturi ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesa që i bëhen realizimit të reformave në Maqedoni, të cilat janë të parapara me planin e qeverisë së Maqedonisë të njohur si plani 361, e që në vetë ngërthejnë reformat në administratë, gjyqësor, media e tjerë. Parlamenti nuk arrin të punojë me dinamikën e paraparë për shkak të mungesës së deputetëve të opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s, e cila nuk merr pjesë as në debatin që realizon për buxhetin e shtetit, si dhe ligjin e gjuhëve, cili mundson një shtrirje më të madhe të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica parlamentare edhe mund t'i kalojë ligjet për të cilat nevojitet shumica e thjeshtë. Por, shton se pa një debat në të cilin do të përfshihe edhe opozita maqedonase, zbatimi i të njëjtave do të jetë shumë i vështirë.
Këto ligje mund të votohen në një mënyrë, por të jetë rënda të transparente. shqiptimin e tyne, që ato që situata është ekstreme komplikuar, dhe ligjet e rëmigjeshtë një vota që do të nevojte në të tjenë rëmë të kalushme.
Thot për Radion Evropa e Lira, Lajdin Demiri, ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Maqedonisë për mediat ka theksuar si institucioni lirëdhënës do të punoj normalisht edhe pa pjesëmarrje në opozitës, me që, si që kanë analizuar kuvendi, ka shumicë parlamentare. Në këtë drejtim, Mitko Gajovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thot se pavarësisht ngecjeve dhe vonesave që ndjekin realizimin e planit të qeverisë 369, me rëndësi është lihet hapësirë për arritjen e një kohabitimi mes pushtetit dhe opozitës që është i mundshëm, vetëm pasi në krye të vëmëror DPMNE-s të vijë një njeri që interesa shtetërore do t'i vendosë para atyre partijake. Personalisht mendoj se arritja e një kohabitioni mes pushtetit dhe opozitës është e mundur. Nëse në krye të Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE-s, vjen një njeri që interesat e shtetit do t'i vendos para atyre të partisë. Në këtë formë, edhe VMRO-DPMNE-s si parti do të bëhet më e fortë, por gjithçka do të varet nga kongresi i VMRO-DPMNE-s më 23 dhjetor, përkatësisht profili të liderit të ri të kësaj partie, thot Gajovski. Ndryshe me njëherë pas festave të fund vitit, në janar, në Maqedoni është paralajmëruar vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në funksion të shtytjes së reformave që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, si dhe përforcimin e kapaciteteve demokratike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet në Iran kanë rritur kompetencat e tyre dhe jashtë kufijve të shtetit. Filmi i Abdolreza Kahanit ishte planifikuar të shfaqej në Kanada, mirë po Ministria e Kulturës e Iranit e njoftoi producentin se do t'i ndalon të shfaqen i filmave të tjerë në këtë vend nëse do të lejonte një gjë të tillë në Kanada. Përveç kësaj, producentët në Iran përballen edhe me një varg kufizimesh të tjera. Dëgjoj materialin për Holsi. Irani ka rritur nivellet e përpjekjes për cenzurë kulturore duke i bërë presion producentit të filmit Abdolreza Kahani të anuloj shfaqjen e një prej filmave të tij në Kanada. Filmi Delighted ishte planifikuar të shfaqej gjatë muajit të kaluar në një teatr të Torontos, mirë po Kahani ka vendosur të anuloj shfaqjen pas paralajmërimeve të Ministrisë së Kulturës. Një burim i afërt me Kahanin që nuk ka dashur të identifikohet, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ministria e ka këshilluar producentin se nëse do të vazhdonte tutje, filmi tjetër i tij We Love You Mrs. Yaya, që është xhiruar në Tajland, nuk do të prezantohej para publikut në Iran. Kur jemi njoftuar se filmi do të shfaqet në Kanada dhe tiketat janë shitur, ne kemi pranuar një kërkesë për anulim të shfaqjes. Në mesazh thuhet se nëse nuk anulohej shfaqja, atëherë filmi tjetër i Kahanit që ishte xhiruar në Tajland dhe ishte i kushtueshëm, nuk do të fitonte leje për prezantim, ka thënë burimi. Kahani ka thënë në një intervistë për Radio Kanada se filmi Delighted është një rrëfim për tri gratë të cilat duan të kalojnë kohë të mirë në Iran dhe synojnë të takojnë burra të pasur në mënyrë që të arrijnë qëllimet e tyre. Një zyrtar i Ministrisë së Kulturës ka thënë më 2016 se ky film është i pamoralshëm. Vitin e kaluar, një antar i komitetit që lëshon lejet për shfaqje të filmave ka thënë se filmi Delighted ishte problematik nga fillimi deri në fund. Autoritetet vazhdimisht kanë ndaluar shfaqjen e filmave iranian që janë shpërblyer jashtë vendit, mirëpo deri më tash nuk është njoftuar për ndonjë përpjekje të ndalimit të shfaqjes së ndonjë filmi jashtë Iranit. Producentët e filmit duhet të ndjejnë një varg rregullash të cilat ndalojnë shfaqjen e femrës së pambuluar, kontaktin fizik në mes të gruas dhe burrit, si dhe ndonjë kritikë eventuale për parimet e islamit. Këto kufizime më pas ndikojnë edhe në temën që mund të diskutohet në filma. Si të qoftë, producentët iranian kanë arritur të prodhojnë filma që janë njohur ndërkombëtarisht dhe kanë fituar çmime. Filmat që janë të ndaluar brenda shtetit janë të qasshëm në markete ilegale dhe online. Kahani ka shkruar më parë një koment të publikuar në të përditshmën Sharq se producentët nuk kanë të drejtë të shfaqin realitetin ose jetën në Iran. Nga çka friksohemi, nga realiteti aktual, njerëzit e din shumë mirë se çfarë po bëhet dhe janë shumë përpara se filmat apo menaxherët, ka shkruar ai. Të nderuar dëgjues, sot kanë gjetur të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.